You're with SBS Radio.
Fjalimin e tij në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, kushtuar diskutimeve për buxhetin e vitit 2019, kryeministri Rama e ka nisur me kritikën për mungesën e opozitës në sallë, jo vetëm fizikisht, por edhe figurativisht. Sipas tij, PD-ja po udhëheq një protestë nga më absurdet në historinë e Shqipërisë në mbrojtje të paligjshmërisë, ndërkohë që nuk ka dhënë asnjë shenjë jete mbi buxhetin. Në fjalën e tij, Rama tha:
"Buxheti i ri, 30 milion dollar për rritjen e pagave të mësuesve, mjekëve, infermierëve, ushtarakëve, diplomatëve dhe punojnësve sistemit penitenciar. Abuzuesit e UNAZ RE kërkojnë mbi 30 milion dollar për të liruar pronën që nuk është e tyre dhe sipas tyre, po dhe sipas atyre që duan t'i përdorin si mish për top, ne përpara se të rrizin pagat për mësuesit, për mjekët, infermierët, ushtarakët, diplomatët dhe punojnësit e sistemit penitenciar, duhet paguajnë zaptus profesionist, si ata që janë shfaqur si një kategori e re e panjohur falë kësaj proteste dhe rezultojnë të kenë kthyer në biznes ndërtimtarin pa leje."
Prej pothuajse një muaj, banorët e zonës së Astirit në Tiranë protestojnë kundër vendimit të qeverisë për prishjen e banesave të tyre dhe ndërtimin e UNAZ-s së madhe të Tiranës. Ata kërkojnë dëmshpërblim me çmimin e tregut. Mëngjesin e së njëjtës, teksa kryeministri po thoshte nga foltorja e kuvendit që ndërtimet e palegalizuara nuk do të kompensohen, jashtë saj vijoi një protestë e cila degradoi në përleshje, ku pati të lënduar mes forcave të rendit dhe pjesëmarrësve në protestë. U çuan në urgjencë në spitalin e traumës disa të plagosur, mes të cilve edhe një police e cila humbi dy gishta nga plasja e një lëndë plasëse e tipit kapsol. Protesta vijon çdo ditë pas ditëve në zonën e Astirit. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë publike tabelën zyrtare me të gjithë zërat e kostos së projektit mbi kalimin Shqiponia Pallati me Shigjeta në kuadër të UNAZ-s së madhe të Tiranës. Pretendime se vepra ka vetëm 2.3 kilometra rrugë është i pavërtet, pasi projekti përfshin 2.3 kilometra rrugë urbane, 4.68 kilometra rrugë të shërbimit, 5 kilometra trotuare, 5 kilometra korsi biçikletash, nën kalime këmbësorësh, ndriçim rrugësh, punime të drenazhimit dhe kullimit. Përveç kësaj, investimi përfshin mbi kalim dhe nën kalim tek Sheshi Shqiponia, dy mbi kalime të tjera dhe dy nën kalim. Në projektin që shkon 40 milion euro, rreth 30 milion do të përdoren vetëm për veprat e artit infrastrukturor mbi kalime dhe nën kalime. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në kohën kur diskutoi buxhetin në parlament vendosi të mbajë një tryezë për të bërë oponencë ligjit që prek të gjithë qytetarët. Nga një tryezë ku ishin të pranishëm aleat dhe ekspertë ekonomie, Basha e quajti buxhetin 2019 një vjedhje qytetarësh. Më jashtë ishte ish kryeminist Berisha, i cili tha se ekonomia është piramidë ndërtuar nga organizatat kriminale. Ai parashikoi kolaps të ekonomisë për shkak të koncesioneve. Partia Demokratike ndryshe nga vitet e kaluara për buxhetin 2019 nuk ka dorëzuar në parlament amendamente. Gjatë vizitës në Kroaci, presidenti Ilir Meta ka zhvilluar një takim me homologen kroate Grabar Kitarović. Në kuadër të vitit kombëtar të heroit ton Gjergj Kastriot Skënderbeut, të dy presidentët vizituan bashkësinë e arbanasve të Zarës, oazën e shqiptarëve në Kroaci, ku u takuan edhe përshëndetën përzemërsisht përfaqësuesit arbanas me prefektin dhe kryetarin e bashkisë së Zadarit, autoritetet vendore dhe drejtuesit fetar. Presidenti i Kroacisë theksoi se arbanasit janë një kontribut i jashtëzakonshëm për krijimin dhe mbrojtjen e Kroacisë. Agjencia franceze e lajmeve AFP ka zbuluar se ujrat e pa eksploruara të Shqipërisë janë bërë një atraksion për hajdutët e thesareve që kërkojnë objekte të lashta, pjesa anijesh të mbytura dhe relike të tjera që janë varrosur në fund të detit prej shekujsh. Agjencia AFP, pasi ka bërë një përshkrim për ujrat shqiptare, shkruan se bregdeti 450 km i gjatë që laget nga deti Adriatik dhe deti Jon ka qenë i paarritshëm gjatë regjimit komunist, por sot ujrat janë të hapura duke joshur arkeolog edhe grabitës thesaresh, të cilët të etur për të eksploruar territore të reja kanë mundur të fitojnë sende të lashta me vlerë nga bota në Ujore. Ata i shesin ato në treg të zi. Ekspedita të kryera që nga viti 2006 kanë zbuluar 40 anije të mbytura në brigjet shqiptare, përfshirë mjete që i përkasin shekullit të 7 dhe ato të luftës së parë dhe të dytë botërore. Qindra amfora të epokës romake janë zbuluar po ashtu në fund të detit, të mbuluara nga bimë marine dhe ato duke u shitur kontraband. Raporton nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.